إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، na pia kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa taala katuafikisha sote kubakia hai ndani ya mwezi huu wa Ramadhan, mwezi ambao Allah tabarak wa taala ameuelezea katika Qur'an pale aliposema, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية. الله تبارك وتعالى موتاجا مويز ورمضان جيو مويزي أمباو أمي ترمشا دانياك قرآن قرآن أمباو نمونغوز قوات هدى للناس نمونغوز قوات وبينات من الهدى. الله تبارك وتعالى ameweka mwezi huu kwa malengo maalum. Allah tabarak wa taala amefardhisha mchana wake kufunga ndani ya mwezi huu kwa malengo maalum. Allah tabarak wa taala akasunisha usiku wa mwezi huu kusimama kwa malengo maalum, malengo ambayo Allah tabarak wa taala ameyataja pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waislam, mmefardhishiwa funga kama ambavyo funga hii imefardhishwa kwa waliopita kabla yenu. Lengo na madhumuni ya funga, la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah tabarak wa taala. Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يوتي أتكوفونغا ميزي ورمضان إيمانا واحتسابا أكوفونغا وسباب يا إيمان وأجيل يا إيمان إيمان جيو إلو مبلكي أو فونغا ميزي ورمضان سيو مزويا سي تقاليدي وسباب أميشي كتكميدي واتو ونفونغا نايا نفونغا إيمانا واحتسابا na atakayofunga mwezi huu akiwa anatarajia malipo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amesamehewa mtu huyo madhambi yaliyotangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliitikia amin tatu akiwa anateremka katika vidato vya mimbar. Masahaba wakamuuliza amin tatu hizi, moja katika hizo أرغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان فلم يغفر له ذنوبه أو ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موجة كتك آمين
ambazo bwana mtume aliziitikia kwa kuambiwa na Jibril aitikie amin, ni dua aliyoiomba Jibril, dua ya kupata hasara mtu ambaye amedirikiwa amekutwa na mwezi wa Ramadhan akiwa ni sahihul jismi, yuko mzima, ana afya, hana nyudhuru za kisheria zozote, lakini akadirikiwa na mwezi wa Ramadhan, kisha Ramadhani ikatoka, mtu huyo hakusamehewa dhambi zake. Mtu huyo amekula hasara, pua yake imeanguka chini. Sema amin, itikia amin. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia amin. Ibadallah, Allah tabarak wa taala, kwa sababu ya rahma na fadla, kwa sababu ya mapenzi na viumbe, Allah tabarak wa taala ametuwekea misimu kama hii ili wanadamu waweze kuitumia misimu hii na waweze kufaulu kupata radhi za Allah tabarak wa taala. Kwa ajili ya kutahakika lengo hili, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye nyinyi mnafahamu amesamehewa dhambi zake, mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa dhambi, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo alikuwa akiyafanya ndani ya mwezi huu. Lengo na madhumuni, kwanza ajikurubishe kwa Allah tabarak wa taala, lakini ashukuru neema ya Allah tabarak wa taala, lakini pia litaaliman, kwa ajili ya kuwafundisha umma. Alayhi salatu wassalam alikuwa kwanza akidhihirishiwa Qur'an na Jibril katika mwezi huu, ni dalili tosha ya kuwa Muislamu atakiwa aisome Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa anadhihirishiwa Qur'an na Jibril kila usiku. Kila usiku Jibril alikuwa akimdarisisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yudarisuhu al-Qur'an, ilikuwa akimdarisisha Qur'an kila usiku. Huu ni mwezi wa kusoma Qur'an. Lakini baada dhalika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kukutana na Jibril usiku, mchana wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu, kana ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Bwana mtume alikuwa ni mkarimu, akitoa bila ya kuombwa, akitoa anapoombwa, lakini alikuwa ni mkarimu zaidi mwezi wa Ramadhan anapokutana na Jibril. Alikuwa kukutana naye usiku akimdarisisha Qur'an. Mtume alikuwa ni mkarimu, kutoa ni sehemu ya imani, as-sadaqatu burhan. Mtume anasema sadaqa ni burhan, ni hujja, ni dalili ya imani. Anayetoa ni dalili mtu huyo ana imani, kutoa mali yake kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Na nyinyi mnaelewa namna mali ilivyokuwa tamu. Mtu anatamani tu asome akaunti yake, anatamani asome tigo pesa yake, anatamani azione hela ziko ndani, lakini wakati mwingine kutoa matumizi yake ya kawaida aona amepunguza. Sasa anayetoa hatarajii return yoyote, hatarajii mrejesho wote zaidi ya thawabu kwa Allah tabarak wa taala. Huyu ana dalili ya imani, hii ni ishara ya imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia ametufundisha, idha kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, siku ambayo itakuwa ni funga ya mmoja wenu amefunga, fala yarfuth, asizungumza maneno machafu hayaendani na funga. Arrafath ina maana mbalimbali, katika hayo ni ile muqaddimat, utangulizi wa tendo la ndoa, arrafath. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza arrafath katika maneno. Wanasema ahlul ilm, hata wewe na mkeo, ambao ni maneno yameruhusiwa, waweza zungumza maneno ya ovyo ovyo na mkeo, maneno ambayo huwezi kuyazungumza mbele za watu na watu wengine, waweza yazungumza na mkeo. Lakini ikiwa mtu amefunga, fala yarfuf, asizungumza maneno ya ovyo, wala yasghab, wala asipige makelele. Asghab ni makelele, kama wewe ni konda wa daladala umezoea makelele, ukiwa umefunga usipige makelele. Kama wewe uko sokoni umezoea makelele masokoni, ukifunga usipige makelele. Wale watu wa makelele wa mpira, makelele hayatakiwi. Fala yasghab. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuonyesha upeo wa kujizuilia ndimi zetu ndani ya mwezi huu, akasema alayhi salatu wasalam, fa in sabahu au shatamahu ahadun au qatalahu, mtu kama atatukanwa na mtu mwingine au mtu akathubutu kumpiga, falyakul, aseme kumwambia huyo mtu inni mru'un sa'imun, mimi nimefunga. Usimjibize mtu anapokutukana. Akikupiga mtu usimrudishie, mwambie mimi nimefunga. Haya yote na mengineyo ambayo Bwana Mtume ameelezea, man la yada qawla zur, mtu ambaye hakuacha maneno ya uongo au maneno ya batili na kuyafanyia kazi. Allah tabaraka wa taala ana haja kwa mtu huyo kuacha chakula na kinywaji, kwa maana Ramadhani ina miko. Mwanadamu akiitimiza au Muislamu akiitimiza miko hii, ni sababu ya yeye kupata takwa ya Allah tabaraka wa taala, ambayo takwa ameeleza salaf. Takwa ni nini? Antaamala bitaati Allah, ni kutenda kutenda kuzifanya taa za Allah tabaraka wa taala. Ala nurin min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Utende taa kwa mwongozo. Nuru maana yake ni mwongozo, ni Qur'ani, ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukafanya taa kwa nuru itokayo kwa Allah, lakini tarju thawab Allah, watarajia malipo ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio takwa, hii ni taa. Na hii taa je, ina nuru? Kuna mwongozo unokuja? Ikiwa mwongozo upo, mafunzo yapo, ifanye hiyo taa huku ukitaraji thawabu za Allah tabaraka wa taala. Hii ni takwa. Wa antada ma'siyat Allah, na kuacha ma'siya, kuacha kumuasi Allah tabaraka wa taala. Ala nurin min Allah, umeacha kwa sababu ya nuru itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Takhsha iqab Allah, unaogopa adhabu ya Allah. Hiyo ndio takwa. Bali wakasema baadhi salaf, laysa taqwa, si taqwa asiyam, si taqwa mtu kufunga bin nahar akafunga mchana, si taqwa. Laysa taqwa siyam bin nahar wa qiyam bil layl, si taqwa mtu akafunga mchana akasimama usiku. Taqwa ni kutekeleza adabu faraidillah, ni kutekeleza faradhi za Allah. Wa tarku maharimillah, na kuacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Hebu ikiwa leo tuko katika kumi la tatu, kila mmoja aliyohudhuria msikitini na atakayesikia sauti hii, kila mmoja hebu ajiulize, ajifanyie tathmini, hizo siku 20 mabadiliko yakoje? Kwa kiwango gani? Unaionaje nafsi yako? Hujaanza kurudi nyuma? Kama umerudi nyuma, hali ya kuwa ni kumi la mwisho, kumi ambalo mwisho wake ni bora zaidi kuliko mwanzo. Je, tumenufaika na masiku 20 yaliyotangulia? Ni kweli lile lengo ambalo lafardhishwa au limefardhishwa funga ni lengo la laanza kutimia au limetimia? Je, una Ramadhani ngapi unafunga? Ya leo wewe toka ubalehe una Ramadhani ngapi? Na je, hizi Ramadhani zimekufaidisha? Baada ya Ramadhani kuna takwa uliobeba? Una moyo ule ambao hili likatazo nisilifanye, hili amri ya Allah nifanye? Au tunashinda, tuna njaa, au tunafanya maigizo? Kwa na watu wanafunga mazoea, ni kweli tunufaika? Kama mtu anaona nafsi yake bado, basi hajachelewa. Dakika moja ya mtosha mtu kuipata janna, pepo ya Allah tabarak wa taala. Ataalamuna anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mnafahamu kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliingia kwa kijana wa Kiyahudi aliyekuwa baadhi ya nyakati akimsalia Rasul alayhi salatu wasallam. Kijana yupo katika maradhi ya kuelekea kufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, sema la ilaha illa Allah, tamka la ilaha illa Allah. Kijana yule akawa anamtazama baba yake mzazi ambaye si Muislam. Babake mzazi akamwambia, babake mzazi akamwambia, mtii Aba al-Qasim, mtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtii Aba al-Qasim. Yule kijana akasema la ilaha illa Allah. Aliposema la ilaha illa Allah, yule kijana akafa. Fa kharaja rasulu alayhi salatu wassalam yaqul, alhamdulillahi alladhi anqadha hadha al-ghulam min an-nar. Sifa njema zote ni stahiki ya Allah aliyemuokoa kijana huyu na moto. Lahza yasira, nukta ndogo, wakati mdogo, kijana ametamka la ilaha illa Allah, ameingia katika janna. Hazikutoshi siku tisa au kumi zilizobakia kupata radhi za Allah tabaraka wa taala? Kama huyu alipata radhi za Allah akafaulu akaingia katika janna kwa dakika moja au muda mdogo, hazikutoshi siku kumi kufanya mabadiliko ya kweli? Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga Ramadhani 9. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa ni kiigizo kwetu sisi kumuiga Rasul alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa inapofika au linapofika kumi la mwisho au masiku kumi ya mwisho, anasema Aisha radhiallahu anha kana yajtahidu alayhi salatu wasalam ma la yajtahidu fi ghairihi. Bwana Mtume alikuwa akijitahidi zaidi kumi hili la mwisho, kiwango ambacho alikuwa hajitahidi nje ya masiku haya kumi. Vile vile Aisha anasimulia inapofika, idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, inapoingia siku kumi za mwisho wa Ramadhani, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ahya layla, alikuwa akihuisha usiku, usiku wote, kwa maana ya kauli hii. Lakini kauli hii yarekebishwa maana yake au kiweka na kauli nyingine. Aisha anasema la a'lamu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qara al-Qur'ana kullahu fi layla wala qama layla. Mimi sijui wala sitawahi kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma Qur'ani yote usiku mzima au akisimama usiku mzima. Wama sama shahran kamilan qattu ghayra Ramadan. Na pia sitamuona Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahi kufunga mwezi wote kwa ukamilifu isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Ukiweka hadithi hizi pamoja, Bwana Mtume alikuwa akihuisha sehemu kubwa ya usiku katika masiku au nyusiku za mwezi masiku kumi haya ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Ahya laila, Bwana Mtume alikuwa akihuisha usiku katika masiku haya kumi. Wa aiqadha ahla, na Bwana Mtume alikuwa akiamsha watu wake, familia yake, watoto wake. Wanasema ulama alikuwa Bwana Mtume akiamsha wake zake katika masiku mengine, lakini masiku haya kumi ni usiku hizi kumi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, basi Bwana Mtume sallam alikuwa akiwaamsha au akiamsha familia yake. Lakini kadhalika washadda mizara, na Bwana Mtume alikuwa shadda mizara. Mizar ni shuka, na hii ni kinaya kwa Bwana Mtume alikuwa akifunga vizuri shuka yake, ni kinaya wanasema ahlul ilmi. Imma alikuwa Mtume akijitahidi au akijiandaa kwa ajili ya kuzifanya ibada zaidi kuliko masiku mengine yaliyopita ya mwezi wa Ramadhani, au wanasema ahlul ilmi ni kinaya kwa Bwana Mtume alikuwa akiwatenga wake zake na kuacha tendo la ndoa ndani ya masiku haya ya mwisho ya Ramadhani. Na hilo liko wazi, Bwana Mtume mnajua alayhi salatu wasalam ilikuwa kumi la mwisho akikaa itikafu msikitini, masiku yote kumi mpaka pale mwezi utapoandama au watu wakikamilisha 30 ndio anatoka itikafu, yote kuonyesha haya masiku tuliyokuwa nayo ndio masiku ya dhahabu, haya ndio masiku bora, na hii ni thuluthi ya mwisho wa thuluthu kathir. Na Bwana Mtume ameeleza japo katika minasaba ya mali na kutoa wakfu na kadha, lakini alisema Bwana Mtume wa thuluthu kathir. Wanasema ahlul ilm thuluthu ni idadi nyingi au ni sehemu nyingi, chini ya thuluthu ni kidogo, lakini imebakia thuluthu. Siku kumi za mwisho ni thuluthu. Muislamu atakiwa atumie masiku haya vizuri. Bwana Mtume sallam ilikuwa usiku katika masiku haya anauhuisha. Wanasema ahlul ilmi mtu anaweza kulala kidogo akaamka akasoma Qur'ani akamtaja Allah na mengineyo. Na sisi kwa hakika watu wengi hatujui kama huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, lakini tunajitahidi au tujitahidi ndani ya masiku haya kuhuisha siku zote. Bila shaka utaangukia tu wewe, bila shaka utaipata Lailatul Qadr, ambao kuna maneno bora Mtume alifundisha moja katika wake zake: ukikutana na usiku huu, ukiona huu ni usiku umehudhuriki, sema Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni aqulu ma tasma. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، كنا واتني محرومون kuna watu ni maharumun, wamenyimwa kheri mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka kwa waja wake. Kuna watu hawana mabadiliko, hawana tofauti katika kutekeleza ibada zao na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, huwezi kumtofautisha. Bali kuna watu mwezi huu wameelewa makosa, wameelewa kwamba huu ni mwezi wa kucheza karata. Wako watu wameelewa hivyo, kwa kuna watu wanaziandaa karata ndani ya mwezi huu. Kuna watu wameelewa huu ni mwezi wa kucheza kera. Kuna watu wameona huu ni mwezi wa kucheza mazumna, baadhi ya wazee. Kuna watu wamefikia sasa hivi huu ni mwezi wa kuanzisha makapu ya mipira. Kulikuwa na Ramadhani Cup, alhamdulillah tusikia imeachwa mwaka huu, haipo. Alhamdulillah, ni jambo kubwa sana, tumelikemea kwa muda mrefu sana, na watu waliokuwa wakilisimamia ni Waislamu. Ramadhani Cup, yani usiku watu watakuwa kufanya ibada mbalimbali, wao wacheza mpira. Alafu ule mpira unaochezwa au ule mashindano yakapua na Ramadhani Cup, jinsi walivyokuwa hawana adabu. Yaani mambo ya laghawi ya ovyo, watu wachezana vibukta, wanawake humo humo, ngoma, Wakristo, Waislamu, mambo ya ovyo, ugomvi, wanagombana, alafu pia wakaita Ramadhani Cup. Alhamdulillah, yawezekana saha zimewafikia, japo tuliwaambia inawezekana mna mashehe zenu, wakija wakisema mashehe zenu labda mtawaelewa. Yawezekana ima na saha zilizotolewa au kuna mashehe wengine wamewaambia, lakini kumeanzishwa Samia Cup. Na mwanzilishi msimamizi mkubwa ni Ali Kiba. Kuna Samia Cup, hizo fujo zake ndio usiseme, sababu hiyo imekusanya magrupu ya wasanii, kwa waigizaji wana timu yao, wacheza muziki wana timu yao, hawa wana timu yao. Maanake ni uchafu wa hali ya juu ndani ya mwezi wa Ramadhani, uchafu wa hali ya juu. Wale wasanii wa nyimbo, wasanii wa kuigiza, wasanii wa kadha, wote wametia timu, ni uchafu wa hali ya juu. Yaani ukifananisha hiyo Samia Cup na Ramadhani Cup, yote ni mabaya, lakini Ramadhani Cup ilikuwa ina nafuu. Waanzilishi ni kina Ali Kiba, vijana ambao wana machafu nje ya Ramadhani makubwa, na ndani ya Ramadhani watafuta machafu mengine. Na wapo Waislamu wanahudhuria, wako Waislamu wanahudhuria. Yaani tumefikia kiwango watu hawana hofu kabisa ya Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu unapewa fursa ya hizi Ramadhani zinakuja, alau upate mabadiliko. Kuna maisha baada ya kufa, na mnaona watu wanakufa au wanakwenda wapi, wanahama salari, si ndio? Au ni tansiku arwah, zile roho zatiwa kwenye nyami huko, au ile roho endatiwa kwa jizungu moja Ulaya, ndio mnaamini hivyo? Inawezekana kwa sababu watu waliosoma maskuli na hii dunia akili zao washavurugwa, wanaona kama vile hakuna kufufuliwa. Kwani alokuumba nani? Yani wewe ulikujaje yani? Alafu kwa nini hayo mengine unaona mazito? Wewe ulitokea wapi? Hebu jiulize, wewe ulitokea wapi? Alafu kwa nini baba yako alikuwa fulani? Alafu mama yako alikuwa fulani? Alafu kwa nini baba yako asiye fulani kama yule ambaye alikuwa ni baba yako? Kwa nini wewe ukuzaliwa Uarabuni umezaliwa? Kwa nini ukuzaliwa Uhindini? Haya maamuzi aliyofanya ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Iko siku tutaondoka, tutakutana na Allah. Allah ametuletea fursa adhima. Ndio mara Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa atakayekataa. Na masahaba wakashangaa, kuna mtu atakataa kuingia peponi? Mtume sallallahu akaweka maana ya kukataa, man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Atakeni timi huyo ataingia peponi, atakeni asa amekataa kuingia katika jannah. Huu ni mwezi una heshima yake. As-salafu walikuwa wakiusubiria miezi sita, wakiomba dua miezi sita Allah awafikishe Ramadhani. Watu walikuwa hawalali, tumezungumza mara kwa mara, watu walikuwa hawalali kuisoma Qur'an, wakilala ni muda mchache. Tumewahi kunukuu maneno al-Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ni katika mtu aliyefanya jambo mpaka wanawachuoni wakaleta comment au taaliki ya kitendo chake. Ilikuwa al-Imam Shafi'i Ramadhani yote anaisoma Qur'ani mara 60. Maneno yamenukuliwa na wanafunzi wake mara 60 anaisoma Qur'ani. Na nje ya Ramadhani al-Imam Shafi'i alikuwa akisoma Qur'ani mara 30. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali akafanya taaliki kwa sababu ana mtume amekataza kuisoma Qur'ani ukahitimisha chini ya siku tatu. Akaeleza kuitumia misimu maalum na maeneo maalum kufanya ibada kama hizi, sio kwa kufanya ni mazoea, ni jambo la baasa bihi. Kwa al-Imam Shafi'i wakitumia fursa ya Ramadhani, sababu watu walikuwa na utulivu, watu walikuwa wanatumia muda wao, wako wanahitimisha Qur'ani mara 30, wako mara 10, wako mara 3, wavivu kabisa ni mara moja. Inawezekana kuna mtu hajui kusoma, sio kuhitimisha mara moja. Inawezekana kuna Muislamu mpaka leo yeye ni Muislamu na kaja swali hajui Qur'an. Ni Muislamu wa aina gani? Lakini unajua kusoma magazeti, unajua kusoma kuchezea kompyuta, unajua kuendesha gari, unajua kufungua engine ya pikipiki, lakini hujui kusoma Qur'an. Wewe jiulize, ni Muislamu wa aina gani usijue kusoma Qur'an? Hizi fadhila za herufi moja, malipo mara 10 na ziada ya mara 10, hizi fadhila hizi umemwachia nani wewe? Na kwa nini umeridhika na uvia namna hii? Umeridhika na ujinga namna hii? Salafu walikuwa wakijitahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani, baada ya Ramadhani wanaomba dua miezi 6 ya kukubaliwa matendo yao waliyotenda ndani ya Ramadhani. Wanasema baadhi ahli ilmi ni kuonyesha salafu walikuwa wanatamani miezi yote 12 iwe Ramadhani. Sisi tumepata fursa, Allah anatupa uhai. Sisi wengine toka tubaleghe, leo tuna miaka afika 25, Ramadhani 25 tushafunga, lakini inawezekana hazijatubadilisha. Wengine wana Ramadhani 30 hazijawabadilisha, ndio kama hao kina Ali Kiba na wengineo, hawabadiliki na bado wanaleta uchafu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini ndugu zanguni, yani kumekithiri sanaa sana na usanii sana, hata kwa mashekhe wa bid'a, yani sanaa kuweti umahoka mahoka kwenye ushehe umekuwa mwingi sana, kiasi haya machafu yanaendelea kwa hawa vijana na wanu, kila siku watansha mengine, sababu kuna mashehe zao ambao wana entertain. Mimi niwaulize swali, hivi mtu mwenye imani ya kweli kumwamini Allah na siku ya mwisho aweza kuhudhuria iftari ya Diamond? Aweza kuhudhuria mwaliko wa Diamond wa iftari? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kweli inawezekana? Yaani Diamond ndio alika iftar, Muislamu mwenye imani, matendo anayofanya Diamond ni wewe kualikwa, kualikwa ukahudhuria na ukacheka naye, tena shekhe, shekhe mkubwa unaotazama, unamwamini Allah wewe, unaamini siku ya mwisho? Mtume hakuwakata maswahaba zake siku 50 kwa sababu tu hawakuhudhuria vita ya Tabuk, hawakuhudhuria vitani, hawakuwa na hoja za kimsingi wala nyudhuru za kimsingi. Siku 50 masahaba mtume akuzungumza nao, Waislamu wote wakaambiwa wakisalimia wasiwaitike, wake zao wakaambiwa rudini majumbani kwa sababu ya kosa wanaofanya, makosa anokuwa nayo Diamond, ushenzi anaofanya Diamond. Ni shehe ukaalikwa iftaru ukenda? Haya mahoke yamekuwa mingi sana kwa mashehe wa bid'a. Usanii sanii ndio una entertain na kuyalea haya mambo. Ramadhani ijayo kutakuwa na mengine, kila siku wanacha mengine, wanachafua mwezi wa Ramadhani. Alafu ni vijana wa Kiislamu, watu hawa ni watu wa kutengwa katika mujitamaa, ni watu wa kutaniwa katika mujitamaa. Imewanufaisha nini kina Diamond Ramadhani zote na kina Ali Kiba, na kila siku wanazidisha ushanzi, kila siku wanaharibu jamii? Wallahi wa billahi, jana nimesafiri kutoka Tanga, gari nzima muziki ni ya Diamond, Ali Kiba, Harmonize. Huna la kufanya, hujui ulale, hujui uzibe masikio, hujui uzibe macho. Mwezi wa Ramadhani ule uchafu wao ndani ya Ramadhani unawekwa kwenye magari, kwenye mahoteli, kwenye kala. Hawa watu ni washenzi, watu wa ovyo, wameharibu mujitama na wanazidisha ushenzi. Kweli ni watu hawa, watu wakahudhuria, tena shekhe atoa
na kalima pale ya shukurani Wasafi Studio Media, shukuru hivi.
Ndugu zangu, ni tutakuwa tuwe serious na dini, tuwe serious. Kuna siku tutakutana na Allah tabarak wa taala. Siku hiyo mtu hakuna kitu atamnufaisha. Yauma la yanfa'u malu wala banun, mali zako, watoto wako, vyeo ulovipata, ushehe mliopewa na madaraka mliopewa, haya tunufaisha mbele ya Allah tabarak wa taala. Mali mlizopewa, nafasi mlozipata, hazitomnufaisha mtu, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa aliyemjilia Allah kwa moyo uliokuwa salama. Ndugu zanguni, ni wajibu wetu kila mmoja kuona kuwa yupo katika nafasi kubwa. Masiku haya usirudi nyuma. Kuna watu washaanza kuacha kuswali, wengine washaacha tarawehe. Hiyo ni aibu, ni ishara hujapata ucha Mungu. Ramadhani wewe umenyimwa. Huu au masiku haya ndio masiku ya sisi kujipinda zaidi. Kama Qur'ani ndio usome zaidi, kama dhikiri ufanye zaidi, kama usiku usimame usiku, uhuishe usiku wako na kumtaja Allah. Wanasema baadhi salaf, mtu bora ni yule ambaye Ramadhani yake itakuwa imejaa dhikri ya Allah tabarak wa taala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana برحمتك يا رحمن الرحيمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على نبينا.